Šoreiz man ļoti patīk trase, ir salīdzinoši ar iepriekšējām divām reizēm. Ir pilnīgi savādāk braukšana un...
Kas tur ir citādāk?
Es nezinu, nu tie profili, visu tā trase, tāda pielieta, forša, viss kārtībā nav tāda liela problēma, kā bija iepriekšējās reizēs.
Tas ko nozīmē? Patiesībā tas tāda aizdomīga liek justies, jo tā trase reāli diezgan stipri mainās, iznāk no reizes uz reizi, no dienas uz dienu.
Nu, uz dienu no dienas varbūt nē, bet, protams, viņi katru gadu lai jaunu ledu un viss.
Es domāju, iepriekšā reizī,
nevis rudenī.
Treniņos tagad, jā?
Jā.
Ok, kas ir tās lietas, ar ko tev varbūt ir, par ko tev vislielākā interese tagad būs, kad skatīsties un pētīsties un izrunās, ar ko ir vēl jāpastrādā, lai tik galā?
Nu, lielākā kļūdiņa man ir 12. Virāžā, tur būs jāaiziet paskatīties tuvāk pie tās virāžas, tur jāpanalizē.
Pašā un, trasē tieši jāaiziet?
Jā. Nu, video arī jāpaskatās, protams, tur bija tieši treneris nofilmēja, un tad vēl divi braucieni treniņi, un jāizlabo, būs labi.
Būs labi, ir sajūta, ka var,
jā?
Tu skaties šitiem rezultātiem tagad diezgan tā jau nopietni, kura vieta tajā rangā tieši nevis uz laiku, jo tīri labi te bija tagad.
Nu, pirmais brauciens man bija tīri ok, nu, otrais man nesanāca, man, kā jūs teicu, tā 12. Virāža, un man tur izslinājās baigi arī augšā pirmā virāža. Tāpēc, nu, pirmais brauciens man patika, jā, bija ok, bet, nu, grūti salīdzināt, jo katrs jau, viss jau ikā brauciens sacensību kalibšos, bet katrai tie tērpi, man, piemēram, nu, ļoti tāds noplūcis tas tērps, un dažs tur brauc pilnīgi jauniem tērpiem, un kamanas kā nolīmētas un aplīmētas, tur viss redzēs tikai sacensībās.
Pilnīgi tā, jā?
Jā.
Nu, tad sacensībās tu šobrīd jūti, ka tu esi gatava olimpiskajām spēlēm, un gan tehniski, gan treniņu pietiekamības ziņā, gan arī psiholoģiski.
Nu, es ceru. Nu, jā, es centīšos izbaudīt, nestresot ne par ko, jo, nu, man pirmās olimpiskās spēles, neviens jau negaida no manis tur pirmo vietu. Protams, jau es centīšos pēc iespējas labāk, lai man izdodās un tā.
Parādi klusi rāmi, kur vēžu ziemo.
Jā, labi. Centīšos.